Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Britanski parlament razpravlja o nezaupnici vladi premierki Terezi May. Šarec, v Londonu bi veljalo razmisliti o nadaljevanju Brexita. Pahor s pravniki o nujnosti sprememb volilne zakonodaje. Vreme, jutri pretežno oblačno, v zahodni polovici rahel dež. Dobar večer, z vami sem Nataša Ličen. V britanskem parlamentu se odvija razprava pred glasovanjem o nezaupnici vladi premierki Terezi May. Glasovanje so po včerajšnjem hudem porazu ločitvenega dogovora z Evropsko unijo zahtevali laburisti. Njihov vodja, Jeremy Corbyn, je vlado Mayeve označil za zombijevsko, ki ni sposobna vladati, in dodal, da je premierka dolžna razpisati volitve. Očital ji je, da je zapravila 2 leti v pogajanjih o izstopu Združenega kraljestva iz Unije. Pričakovati je, da nezaupnica Mayevi kljub zgodovinski zavrnitvi ločitvenega dogovora ne bo izglasovana. O posledicah zavrnitve dogovora o Brexitu v britanskem parlamentu in možnostih razvoja dogodkov v prihodnje je za naš radio spregovoril predsednik slovenskega panevropskega gibanja Laris Gajser. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Britanski poslanci razpravljajo o nezaupnici vladi premierke Mayeve. Kako bi vplival morebitni njen odhod oziroma obstanek na tem položaju, na Brexit?
Zagotovo bi morebiten odstop Tereze May oziroma nezaupnica negativno vplivala na stabilnost države. To bi prišlo v enem od ključnih trenutkov pogajanja oziroma odhajanja Velike Britanije iz Evrope, in to 10 tednov pred glavnim datumom. Mislim, da nobena pametna, normalna država si ne bi želela imeti v tem trenutku nestabilno vlado oziroma vlado brez premierke. Kolikor bo ostala, zagotovo bo zaključila svojo pot s tem, da bo pripeljala državo do Brexita ali tudi ne. Seveda to je še vedno možnost, da pač do Brexita ne pride. Kolikor pa slučajno bi izglasovali nezaupnico, pa seveda mislim, da v Westminsteru morajo imeti zelo trdo prepričanje, da že imajo nekoga, ki jo bo zamenjal, in da bo v nekaj urah lahko obvladal tako težek dosje, kot je Brexit.
Kako pa ocenjujete zavrnitev dogovora o Brexitu v britanskem parlamentu? Je tako prepričljiv poraz premierke Mayeve v parlamentu bil presenečenje?
Ne, na žalost ni presenečenje. Seveda, to moramo razumeti znotraj tega konteksta notranje političnih preigravanj pred Brexitom oziroma iskanje novih političnih ravnotežij pred novimi angleškimi volitvami, kar zagotovo ni dobro, po moje, za državni interes, za najboljšo postavitev, utrditev državnega interesa Velike Britanije pred marcem 2019, torej pred Brexitom. Če slučajno bo prišlo do referenduma, torej bi se ponovno nek dogovor dosegel z Brusljem ali modificiral tale, ki je včeraj padal, in bi potem seveda poslanci vse skupaj dali ponovno na nek referendum, kar je ena opcija, ki jo je panevropsko gibanje Slovenije, ko je bilo pozvano, da preda svoj pogled leta 2016, takoj po prvem referendumu, tudi predlagala. No, mislim, da s tem bi potem dolgoročno bile rešeni velike tenzije, ki bi lahko nastale zaradi teh dogajanj v teh tednih v Westminsteru, torej te tenzije, ki se so in se čutijo v družbi angleški.
Omenja se več možnosti, med njimi je tudi preložitev izstopa in pogajanje o novem dogovoru. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je namignil, da bi bila najboljša možnost obstanek Velike Britanije v Uniji, del politike pa ustraja pri izvedbi Brexita. V katero smer se bodo po vaši oceni odvijale zdaj zadeve?
Ja, tu imamo dva trenutka dejansko, ki se paralelno srečujeta, če lahko tako rečemo. Evropa zagotovo je naredila vse in je predala Angliji, kar se tiče mednarodnega prava in mednarodne politike, vse možnosti za to, da Velika Britanija v Uniji ostane. Tusk je to zdaj jasno povedal politično, da je naša želja. Sodišče v Luksemburgu je to povedalo 2 meseca nazaj, da je možno, pravno gledano, da država prekliče izstop do zadnjega trenutka brez posledic. Tako da je jasno videti, da multilaterala iz Brusla na nek način namiguje Angliji, naj ostane v kontekstu Unije. Seveda popolnoma drugačna je slika politična, notranja politična slika Anglije, ki je pregreta, kjer se dejansko, kot smo rekli, že bojujejo za stolčke za naslednji mandat v parlamentu in verjetno tudi sami nimajo jasne vizije, kaj in kako v prihodnosti. Opcij je vsaj tri, če ne štiri v tem trenutku na mizi. Ena je pod velikim pritiskom, da se ponovno preoblikuje ta dogovor in se ga predstavi parlamentu 21. če se ne motim, januarja. Druga je, da se dejansko v dveh mesecih, kar je skoraj misija nemogoče, preoblikuje popolnoma nov dogovor z Bruslom, tako da Velika Britanija ostane v skupnem trgu in na nek način se tako reši tudi tisti glavni problem spotika, kaj je odprta meja Severne Irske. Tretja pa seveda je tako rečen hard Brexit oziroma polni Brexit, ki bi pa imel kar močne, težke posledice, gledano pravno in politično, ker dejansko, kolikor ne bi imelo nekega dogovora z Evropo, samo povem eno številko, bi Velika Britanija morala bilateralno dogovoriti na novo takoj vsaj 520 bilateralnih dogovorov z prestolnicami Evropske unije. Torej, to je neverjetno delo, ki bi jo čakalo in seveda taka državna mašinerija za kaj takega mora tudi biti pripravljena, kaj šele politiki.
Omenili ste ta Brexit brez dogovora, v Evropski uniji svarijo na to nevarnost. Kako dobro se lahko Evropska unija na to pripravi in pa kakšni bi lahko bili pretresi, kar se tiče gospodarstva, na primer?
Kar se tiče gospodarstva, mislim, da pretresov ne bo veliko. Razen en glavnih trenutkov, ki je tale, da londonska borza oziroma londonski finančni trg je bil glavni finančni trg, ki ga je Evropska unija imela. In to daleč najmočnejši od vseh ostalih. Luksemburški finančni trg zelo težko z svojimi pravili in tako kot je oblikovan in specializiran nadomesti to, kar bo Evropa zgubila z londonskim finančnim trgom. Kar se tiče dolgoročnih političnih posledic ali recimo geopolitičnih posledic, je udarec eventualnega Brexita, če do tega bo prišlo, za Evropo zelo močen, ker to pomeni, da zdaj imamo vsaj en precedens, en primer, na katerem se lahko katerakoli druga država v trenutku, ko ne bo več zadovoljna, ko bo videla, da lastni državni interes ni več zavarovan znotraj Evropske unije, odšla. To pomeni, da ta proces, ki so ga nekateri želeli v prejšnjih desetletjih kot nereversibilnega, kot proces, ki bi zagotavljal neki mir in stabilnost v Evropi, je v resnici dokazano reversibilen. Tako da mislim, da bo Brexit, vekoliko se bo zgodil ali ne zgodil, imel kao zelo velike dolgoročne politične posledice za naš prostor.
Govori se tudi o možnosti novega referenduma. Kaj pravite o tem?
Kako sem povedal, že večkrat za Radio Ognjišče, takoj po prvem referendumu, ko je dejansko Velika Britanija in moram tudi priznati skoraj večina političnega prostora v parlamentu, vsaj v Lordski zbornici, ostala šokirana od rezultata, sem bil poklican kot predsednik Pan-Evrope, predstavnik mednarodne Pan-Evrope na posvet s nekaterimi poslanci in smo seveda predebatirali, iskali možne rešitve za prihodnost. Naše svetovanje seveda šlo bolj v smeri, dobro probajmo potem na način, da se Velika Britanija dogovori za nek paket, za nek dogovor in se potem dogovor da ponovno na referendum in naj državljani odločijo v smislu, bi ste rekli, da želite Brexit, dobro, to je to, kar smo si spogajali, ali vam ustreza ali pa ne. V seveda pričakovanju, da bi državljani v tem trenutku rekli ne, da bi to zavrnili, potem ko so videli, kaj vse so lahko posledice Brexita. V resnici, če gledamo čisto iskreno, posledic Brexita, ne glede na naš pogled, ki želi biti malo bolj egoističen, da seveda želimo, da ostanemo vsi skupaj, da je Evropska unija stabilna, posledice Brexita jih nišče ne pozna. Velika Britanija je vse eno zgodovinsko gledano močna država, ima veliko povezav v svetu, ima svoj Commonwealth, povezave iz časa cesarstva, tako da težko je predvidevati, če bi bil realen Brexit slab za London ali bi bil dober. Zagotovo za nas, Evropejce, je slab in zato tudi delamo na tem, da Londonu omogočimo ostanek.
Gospod Laris Gajser, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala vam.
Iz kabineta predsednika vlade Marjana Šarca so o odzivu na dogajanje v Londonu sporočili, da Slovenija obžaluje, da britanski parlament ni potrdil dogovora o Brexitu. Premier Marjan Šarec je ob tem ocenil, da bi na britanski strani veljalo razmisliti ali sploh nadaljevati z Brexitom ali preprosto ugotoviti, da je slepa ulica in ostati v povezavi. Glavni pogajalec Unije, Michel Barnier, je v razpravi v Evropskem parlamentu dejal, da urejen Brexit ostaja absolutna prednostna naloga Unije, da pa se tveganje Brexita brez dogovora še nikoli ni zdelo večje. Ena redkih, ki po zavrnitvi ločitvenega sporazuma ostajajo optimistični, je nemška kanclerka Angela Merkel. Meni, da je še čas za pogajanja, a zdaj čakajo, kaj bo predlagala Majeva.
Mozaik dneva.
Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, ki so ga v državni zbor vložili poslanci SDS in SNS. Ti so v razpravi poudarili, da je treba odločanje o migracijah prepustiti ljudstvu. Zunani minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezprednostnost obravnave predloga. Predsednik republike Borut Pahor se je z nekaterimi slovenskimi pravnimi strokovnjaki pogovarjal o možnostih sprememb volilne zakonodaje. Ti so v skladu z odločbo ustavnega sodišča ugotovili, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve ne bodo nikakor ustavno-pravno vprašljive, so sporočili iz urada predsednika. Pahor se je za posvet s pravniki odločil po tistem, ko je ustavno sodišče ugotovilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so opozorili tudi na veliko razliko med volilnimi okraji po številu volilnih upravičencev. Poleg tega pri vseh volilnih okrajih ni upoštevano merilo o geografski zaokroženosti. Državnemu zboru so naložili, da mora neskladje odpraviti v 2 letih. Jutri se bo Pahor sestal še s predstavniki parlamentarnih strank in poslanskih skupin.
Slovenci po svetu.
Če po eni strani lahko govorimo o kulturnem razcvetu med našo manjšino na avstrijskem Koroškem, se v isti sapi vprašamo, kako gospodarsko stoji. Direktor Mohorjeve Celovec, Karl Hren, je na novoletnem srečanju povedal.
To je neka manjšina, ki je številčno mehna in ki je paralelno, pravzaprav in to treba tudi ugotoviti, le doživelo v zadnjih desetletjih nek socialni ekonomski podvig. Manj se daje v teh klasičnih manjšinskih oblikah ala zadružništvo, ampak na tem povsem osebnem nivoju. Se pravi s tem, da se je ustanovila slovenska gimnazija, smo dobili celo vrsto absolventov te šole, ti ljudje so šli v razne poklice in če se danes ogledamo naprimer sestav dijakov slovenske gimnazije, z kakih družin, z kakih socialno-ekonomskih ozadij prihajajo, potem so to pogostokrat otroci akademikov, učiteljev, bančnikov, etc.
Kot je še dejal Karl Hren na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah, so Slovenci zaradi gospodarsko boljšega položaja manj pripravljeni zauzemati se za pravice, ki so jim kratene.
Švicarski Wengen bo konec tedna v znamenju smukaške klasike za 89. pokal Lauberhorn. Alpski smučari so danes prvič preizkusili smukaško progo pred sobotnim smukom za svetovni pokal. Na startu uradnega treninga smuka je bil tudi Slovenec Klemen Kosi, ki si je pri hudem padcu na smuku v Bormiju konec decembra zlomil ličnico in nos. Najhitrejši čas na smukaški progi je vpisal Beat Foltz. Najhitrejši od Slovencev je bil Martin Čater, ki je vpisal 27. čas, Kosi pa 65. Svetovni pokal v smučarskih skokih pa se bo konec tedna nadaljeval v poljskih Zakopanah, kjer so lani Slovenci dosegli velik uspeh, saj Anže Semenič zmagal, Peter Prevc pa zasedel tretje mesto. Glavni trener Gorazd Bertoncelj bo letos na Poljsko poslal 6 skakalcev, med njimi pa ne bo Petra Prevca in Jerneja Damjana. Na najvišjo raven se medtem vrača Jurij Tepeš.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Po noči se bo oblačnost nad zahodno in osrednjo Slovenijo zgostila, do jutra se bo pooblačilo še nekoliko vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, krajša sončna obdobja bodo le na severovzhodu. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na zahodu. Pihal bo jugozahodnik zvečer ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju in ponekod na vzhodu do okoli 11 stopinj Celzija. Podatki o vremenu zbrani ob 17. Trbovlje 7 stopinj, Ljubljana delno oblačno 7, Maribor 1, Koper 9, Novo mesto jasno 10, Celje 4, Murska Sobota jasno 6, Bovec 0, Tolmin 2, Nova Gorica 5, Ajdovščina 6 stopinj, Postojna oblačno 6, Ilirska Bistrica 6, Logatec 5, Vrhnika 6 stopinj, Idrija 2, Trebnje 6, Kočevje 8, Črnomelj 10 stopinj, Metlika 8, Krško 9, Hrastnik tudi Litija 7, Kran 5 stopinj, Jezersko minus 1, Gornji Grad 6, Gorenja vas 4, Rateče 0 stopinj, Velenje 3, Slovengradec oblačno 1, Slovenske Konjice 7, Mežica minus 1, Ravne na Koroškem 0 stopinj, na Ptuju 7, Rogaška Slatina 6, Pohorje 3, Radenci 2, Podčetrtek 7, Lendava 6, na Lisci jasno 3 stopinje, takšno vreme tudi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, jasno in 3. Na Mariborskem Edvarda Rusjana pretežno jasno 5 stopinj. Portorož delno oblačno 9, Lesce 3, Rateče 0, Babno polje 5, Rudno polje minus 3, na Krvavcu minus 4 in Kredarica pretežno jasno 0 stopinj Celzija. Prometni nesreči. Cesta Škofje Loka Gorenja vas je še vedno zaprta med predorom Sten in Zmincem, obvoz je skozi Škofjo Loko. Cesta Dornberg-Branik je zaprta pri odcepu za Saksit, obvoz je skozi Budihne in Saksit. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:18.
Na Radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.